Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
Hallo, is lekker om elke van julle vanaand hier te sien. Ek wil net sê, Jonah het vroeër vanaand die stage gedeel met iemand wat hy baie bly is, dat hy net so mooi soos hulle kan sing. Hy het nou vir 'n oomblik die stage gedeel met iemand wat baie mooier is, hy kan sing. Ek sing so mooi, ek is letterlik geband daarvan om in die publiek te sing, om te keer dat ander mense embarrassed voel en minder van hulle self dink. Ek het regtig daai klassieke grappie, maar goue stem. So ek gaan julle nie eers 'n demo gee nie, jy moet iewers op 'n ander stadium terugkom daarvoor. Maar ek is bly dat jy hier is vanaand, ek is opgewonde om jou te ontvang en ek is so opgewonde dat ons vanaand, dis eintlik vreemd, dis nie gereeld wat hierdie gebeur nie, wat ek hierdie volgende woorde kan gebruik. Ons gaan vanaand voort, maar ons sluit ook af met ons reeks Boeklab. 'n Baie eenvoudige 2-week reeks, ons het die eerste keer nou die laaste paar weke hierdie op hierdie wyse gedoen. Jog, my assistent, jy is daarom maar prachtig. Dit is so lekker om jy verhoog met jou te deel, hoor. Kijk, ja, hy man is op het. So ons gaan nie netwendig lees wat ek vanaand daarop skryf nie, maar dit gaan wel later so 'n bietjie van toepassing kom. Maar ons het net gedink om in te duik met hierdie idee achter Boeklab, om het net 2 weke op 'n slag te doen, miskien dip ons eers 'n bietjie die tone, net om te voel of is die water al raai. Volgende keer wat ons dit doen, doen ons dalk moontlik, ek weet nie, so met die hele 2027 reeks Boeklab, en dan sal ons elke week 'n ander boek doen, want ons sien mos nou is baie kranige en ywerige lesers hier in ons midde. Maar as jy dalk verlede week gemis het, ons het verlede week afgeskop en Jonah het met ons gepraat oor hierdie boek wat 'n ongelooflike impak in sy lewe gemaak het, All of God van John Bevere. En vanaand kyk ons na 'n boek van 'n ander John. Dit is nie John Bevere nie, dit is John Ortberg. En hier is 'n boek wat 'n ongelooflike geweldige impak op my lewe gemaak het. Inteendeel, ek het hierdie boek ontvang as 'n geskenk, so 'n bietjie meer as 'n jaar terug. Ons was as 'n span weg gewees met 'n konferensie en het tyd spandeer saam met ander geloofsleiers en mense wat in kerk betrokke is. En daar is 'n spesifieke persoon na wie ek verskriklik baie opkyk, wat van Atlanta is, North Point Community Church, Bill Willits. En hy is net so 'n ongelooflike manier om mense, of te kommunikeer op 'n mooi manier, hoe belangrik het is om gesond te wees in jou hele wese. En by hierdie konferensie het ek so geniet daarna om na hom te luister en tyds om met hom te spandeer. En toe ek dit net met hom gedeel het, uitgereik het op daai wyse na hom toe, toe hy my bederf met 'n geskenkie en hierdie spesifieke boek aan my gestuur. En ek was so bevoorreg en dankbaar daarvoor, net om uit te vind so 'n paar weke later, hy het amper vir die hele Kompas span hierdie boek ook gestuur. So ek was toe nou nie so spesiaal soos wat ek gedink het nie, maar nietemin is hierdie 'n boek wat 'n ongelooflike impak op my lewe gemaak het en ek is so opgewonde om vanaand net 'n paar gedagtes of konsepte uit hierdie ongelooflike materiaal met julle te kan deel. Maar voordat ons met dit afskop, wil ek ons eers net weer vir 'n oomblik terugvat eintlik na verlede week, want Jonathan het dit nie geweet verlede week nie, maar hoe hy sy boodskap afgeskop het verlede week, geïnspireerd deur John Bevere en All of God, is hy 'n vraag gevra wat ek eintlik beplan het om te vra wanneer ek my boodskap sou bring vanaand. Het ek nou lank gedink, gaan ek nou probeer om 'n ander vraag uit te dink? Nee, ek dink net my vraag werk beter by my boodskap. So julle kan self besluit of hierdie vraag meer relevant is by die boodskap wat ek verlede week gebring het en of hy vanaand meer relevant is. Dit maak eintlik glad nie saak wie wen nie. Meeste van julle kan dalk nie eens onthou wat die vraag was nie. So hier kan ek julle remind wat daai vraag was. Wat is die waardevolste ding in jou lewe? Die waardevolste ding wat jy besit. Nou, hoekom ek gedink het daaraan om hierdie vraag te deel, ek en Jonas, sonder dat ons oor hierdie spesifiek gepraat het, was baie op dieselfde bladsy. Hy het eintlik 'n paar voorbeelde gebruik wat letterlik is presies wat ek gedink het ek wil gebruik en kommunikeer. Hierdie is 'n vraag wat my al in die moeilikheid gekry het, julle. Glo dit of nie. So ongeveer 6 jaar terug, ek en Christina is hierdie jaar 6 jaar getroud en net so voor ons getroud is, is dan ons nou hierdie tradisie ding wat ek nie heeltemal altyd verstaan nie, want die manne kom ook bymekaar voordat daar 'n troue is natuurlik en ons braai 'n vleisietjie, ons skiet 'n bok of dalk 'n duif of wat ook al naby is, daai klas van dinge en dan die girls doen ander goed. Hulle speel ander games. Hulle speel vreemde games en ek weet nie altyd wat daar aangaan nie, maar ek weet hulle het 'n game gespeel voor ek en Christina getroud is, want haar sussie, my skoon sussie, het 'n vraag vir my gevra en intendeel klomp vrae wat ek moes antwoord en dan sou almal nou hierdie game speel en kyk wat sou ek gesê het, kan Christina my antwoorde gee. En hierdie is een van die vrae wat aan my gevra is wat hulle sou speel op hierdie game. Wat is die waardevolste ding in Tommy se lewe? Nou, ek het nie lank oor dit gedink nie, hulle, want dit is nie 'n moeilike vraag vir my gewees op daai stadium nie. Party van julle ken my relatief goed en ek het baie vinnig geantwoord die waardevolste ding in my lewe sonder enige twyfel, my Suzuki. Dis wat dit is. Dit is die waardevolste ding wat ek besit. Dis een van die grootste, trotsste dinge waarop ek is in my hele lewe en ek het nooit geweet dat daai antwoord my in sulke groot moeilikheid kan kry nie. Christina het letterlik blykbaar toe hulle vir haar gevra het, hoorie, wat is die ware volsinning in Tommy se lewe? Dis hy dadelik van, "Woo, hier is ek, dit is ek." Hy het gesê sy Suzuki. Ek het dit gehoor na die tyd. Hier is my defense gewees. Die vraag was geformuleer, wat is die waardevolste besitting in jou lewe, die waardevolste ding? En ek sê, my engel, ek kan nie jy sê nie. Ons is nog eers getroud nie, ek besit jou nog nie. Hulle was 2 maande later gevra, dan sou ek dalk jou kon verwoord. Ek het probeer om myself te beskerm, te verdedig. Dit het nie noodwendig so effektief gewerk nie. Maar ons kan praat oor verskeie dinge wat belangrik is en waardevol is en eintlik iets van waarde is in jou lewe. En weer eens verlede week het ons 'n bietjie gekyk net na hierdie eienskap om ontsag te hê vir wie God is. Wat van kardinale belang is. Dis iets wat so belangrik 'n mens moet hê. Maar vanaand staan ons stil by hierdie boek Soul Keeping. En ek wil dalk miskien net 'n ander argument of 'n ander kyk gee op iets wat dalk moontlik ook ongelooflik belangrik is wat jy moet besit of wat jy dalk al reeds besit sonder dat jy dit besef en hoe belangrik dit is. Dit sê die volgende vir ons in die skrif. Ons kyk na die eerste gedeelte in Deuteronomium 4 vers 9. Let net op jouself en bewaar jou siel ywerig. Het jy al hierdie woorde gehoor? Ek weet nie of dit jou ma was, of jou pa was, of 'n onderwyser was, iemand wat kwaad was vir jou en vir jou gesê het, bewaar jou siel. Jy vat jouself terug na daai oomblik waar jy regtig baie bang was. Jy weet nie hoekom was jy bang nie, jy weet nie waar is jou siel, of hoe jy moet bewaar nie, maar jy weet jy wil hom bewaar, want dit klink soos 'n baie belangrike ding om te doen. Bewaar jou siel. Daar's 'n ander gedeelte, ons kyk na die volgende in Hebreërs, wat die volgende sê, gehoorsaam die wat oor julle heers, en onderdanig julle, want hulle waak oor julle siele. Die idee of die bewoording van jou siel is iets wat beskryf word in die skrif as iets wat oor gewaak moet word, as iets wat na gekyk moet word, as iets wat beskerm moet word, iets waarvoor jy baie, baie versigtig moet wees. En is interessant, want baie van ons weet, hierdie is 'n belangrike ding, ons moet mooi na hom kyk, ons moet hom bewaar, ons moet oor hom waak, ons is nog steeds nie presies seker wat dit is nie. Ons weet nie noodwendig altyd wat dit beteken wanneer ons praat van dit nie. Selfs al het ons bekende uitsprake, ons sal partykeer iets sê soos o my siel, as iemand iets sê wat jy dalk nie kan glo nie. As jy geskok is, as iemand dalk iets sê wat baie goed is, o my siel, ek is so bly vir jou. Ek dink is baie interessant dat ons partykeer praat van iets soos dit op hierdie wyse en ons is dalk nog steeds nie eens heeltemal seker wat presies hierdie is nie, maar dalk uit al die uitsprake, uit al die skrifgedeeltes, uit alles wat al gesê is of gekommunikeer is oor die siel, is die belangrikste, dalk miskien dit wat Jesus homself gesê het. En ons kan na sy woorde kyk in Matteus 8, is daar hierdie gedeelte waar hy in die woord is, Markus 8, excuse, waar hy sê, want wat sal dit 'n mens baat, as hy die hele wêreld win of wen, en aan sy siel skade ly? Met ander woorde, wat sal dit jou baat, as jy alles in die lewe in die wêreld kry. Dit is beskikbaar vir jou, maar jou siel ly daaronder. Jou siel kry skade ten koste van om alles te kry. Hy sal sê of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Jesus skep hierdie prentjie dat daar niks belangriker is vir jou om te bewaar, niks van groter waarde, niks wat jy moontlik kan besit of jou hande op kan kry wat meer waardevol kan wees as jou siel. En ek dink as mense van ons vanaand hier opgedaag het, sal dit nie noodwendig nuwe nes of vreemde woorde vir ons gewees het nie. Ons het al genoeg gehoor. Jou siel is belangrik. Jy moet jou siel oppas, jy moet dit bewaak, maar nog steeds is ons nie heeltemal presies seker wat dit is. So kom ons vat 'n oomblik vanaand om net 'n bietjie meer prakties te praat of te vra, maar wat presies is jou siel? Soos ek noem, ek is so oortuig van hierdie woord is bekend vir elkeen van ons. Ek dink nie daar's, ek weet nie hoe oud jy eers moet wees wanneer jy die eerste keer die woord siel gebruik nie. Ek dink kinders sê partykeer die oulikste dinge. Hulle sê definitief al nog lank voordat hulle 'n konsep of 'n idee het vir wat 'n siel enigsins kan wees, hoor hulle dalk dat 'n ouer boetie of sussie of onderwyser of iemand sê: "O my siel, jou werk is so mooi," of "O my siel, waar is jou werk?" Iets wat nie sin maak nie en hulle sal hierdie woord optel. Ons hoor dit konstant, maar ons is nie seker wat dit beteken nie. Ek dink vir baie mense is die woord siel, as jy daaraan dink, en ek vra vir jou, maar visualiseer jou siel. Sien jou siel, kyk in jou siel. Dan dink jy dalk miskien terug aan toe jy 'n kind was en jy het cartoons of Looney Tunes gekyk en Bugs Bunny is geskiet deur die haalgeweer en dan val Bugs, maar dan kom daar so spokerige Bugs daar uit met 'n ietsiekie en dan fluit hy op boontoe. Ons is nie presies seker wat hierdie is nie, maar tog is baie van ons, selfs al ons nie seker wat dit is nie, oortuig daarvan dat ons dit het. En dat dit waar is en dat dit bestaan. Soveel so, hier is vir my so ongelooflik interessant gewees. Meer as 100 jaar terug, ek dink die jaar was 1907 of 1908 min of meer, in die vroeg 1900s, is daar hierdie spesifieke navorser gewees, Duncan McDougall, 'n Skotsman, wat oorgetrek het Amerika toe, en hy het 'n studie gedoen om te bepaal hoe waar of hoe erg, hoe reëel die siel is. Jy kan gaan navorsing doen oor hierdie, dis die 21 gram experiment, baie interessant, en wat hy gedoen het, is hy het geglo, hy gaan bewys dat mense 'n siel het, deur te weeg, hoeveel 'n persoon weeg, die oomblik voordat hy doodgaan, en om dan dadelik te weeg, direk nadat hy dood is, en dan gaan hy daai vergelyk, dan kan hy uitvind precies, hoeveel 'n mens se siel nou natuurlik beweeg. So wat hy gedoen het, hy het 'n paar siek pasiënte gekry, ek weet nie hoe hy hulle allemaal gekry, of hulle gesteel het, of hulle ingestem het nie, ek het nie so ver in die studie ingelees nie, maar spesifiek het hy tuberculose pasiënte gekry, wat op hulle laaste was, en hy het 'n span gehad, mense by mekaar gekry, hierdie persone laat weeg, en die oomblik wat hulle laaste asem so uitblaas, en hulle sterf, dan dadelijk weer geweeg, en op grond van dit, het hy een gemiddeld uitgewerk, en hy het bepaal, en dit is so interessant, dit is rarig navorsing wat gedoen is, persone het geweeg, een gemiddeld van 21 gram ligter, die oomblik nadat hulle doodgegaan het, en toe het hy verlang voorgestel, dit beteken een siel weeg, 21 gram. Jou siel is nie die rede hoekom die skaal sê wat jy nie van hou nie. Ek weet, dit is een goeie verskoning, het so nou great gewees het. Miskien as jy jou goal mis met 21 gram, dan kan jy sê, oh, my siel. Dit is nou natuurlijk die rede daarvoor. Dalk het jy een swaar siel, een diep siel, een gewigtige siel, jy is een diep mens, so jou nou weeg dalk so bykie meer. Maar hier is natuurlijk navorsing wat nooit rarig ernstig opgeneem is nie. Mense het nie noodwendig ooit rarig gesê, okay, maar ons kan hierdie nou glo of dit vat nie, dis heeltemal afgeskiet. Ek denk persoonlijk, en mense hoef nie navorsing te probeer doen oor hoeveel een siel eintlik is, of hoeveel dit weeg nie. Dis maar net iets wat mense probeer doen om te verstaan, een konsep wat vir ons die mekaar is. Maar wat ek vanavond wel kan doen, ek is nou natuurlijk nie Picasso of iemand wat redig baie kindsinnig is nie, ek sing baie mooier as wat ek teken, maar vanavond sal ek wel net vir ons iets eenvoudig teken. Een van die belangrikste dinge wat ons dalk moet onthou, wanneer ons dink aan wie ons is as mense, en hier is weer eens woorde, wat waarschijnlijk baie bekend vir ons sal wees, is dat ons bestaan nie net in een eenvoudige dimensie of persoon of fase of aspek nie. Jy het ook al gehoor dat ons praat van mense as die volgende, ons bestaan uit die volgende elemente, liggaam, hierdie dopjes is baie moeilik om af te haal, siel, want hy weeg nou swaar 21 gram, so hy is dalk so 'n bietjie groter, en hierdie getal is nie tot skaal geteken, nie, is net 'n uitbeelding, en gees, dat ons bestaan in hierdie drie holistiese maniere of bewoordings om na te kyk, body, mind en spirit of soul, en liggaam, siel en gees, en baie mense sal argumenteer, as jy wil weet wie jy werklik as mens is, moet jy kyk na waar hierdie elemente allemaal by mekaar kom, en dit is dan moontlik wie jy werklik is, hoe alles ingeweef is in jou wese, liggaam, siel en gees. Nou wat John Ortberg doen, en wat my so ongelooflik is van hierdie boek, Soul Keeping, is baie van dit wat hy skryf hy nie netwendig op grond van sy eie opinie, of dit wat hy self besluit het, of al beleef het eers net in die lewe nie, baie van hierdie boek is gebaseer op gesprekke en onderhoude wat hy het met die bekende theoloog Dallas Willard, wat ongelooflike groot naam in theologie was, recht deur die 1900s eigenlijk, en nog in die 2000s, hy is so 10 jaar terug wel ongelukkig oorlede, maar Dallas Willard, 'n baie, baie wyse ou, wat 'n baie interessante lewe geleef het, en ons gaan vanavond na so 1 of 2 aanhalings van hom kyk, wat uit die boek uit ook kom, maar wat John Ortberg voorstel, in die boek, as jy wil weet, wat is jou siel, as jy nie seker is waaraan om te dink nie, as hy sê, 'n beter manier om 'n mens so holistiese wese te sien, is om te sê, in die heel middelpunt van wie jy is as 'n mens, het jy 'n wil. En hierdie wil is 'n geskenk wat God vir jou gee, dat jy keuses kan maak in die lewe, ek wil hierdie doen, of ek wil nie dit doen nie. Hy argumenteer, dit is wat jou mens maak, op die einde van die dag. En hy verwys na skrifgedeeltes, waar die Bybel dalk nie noodwendig die woord wil gebruik nie, maar praat van die hart van 'n mens. Ander mense sal praat in hierdie gedeelte dalk, of verwys dat die skrif praat van die gees van 'n mens. Daar's iets dieper in die middel, wat dalk jou wil is. Maar dan gaan hy voort en sê, dan is daar 'n vlak rondom dit. En rondom hierdie is jou gedagtes, jou mind, die dinge waaraan jy dink, die dinge wat jy oorweeg, die dinge wat deur jou gedagtes spoel op 'n daaglikse basis, en hierdie sal dan wees jou gedagtes, maar dan is daar 'n vlak nog rondom hierdie, jou, hy sal verduidelik hoe elkeen van hulle binne mekaar moet bestaan, jou gedagtes kan nie bestaan binne jou wil nie, dit bestaan buite jou wil, maar dan kan jou gedagtes nie bestaan binne iets anderste as jou liggaam nie. Sonder dat jy nie 'n liggaam het nie, 'n kop het nie, 'n brein het nie, kan jou gedagtes nie bestaan nie. En dan sê hy, hierdie sal wees dan jou liggaam wat al hierdie dinge huisves. En dan gaan hy voort en sê, daar's verskeie vlakke wat ons by einde van die dag mens maak. En hy verduidelik verhoudings en menseverhoudings en interpersoonlike interaksie, hoe al hierdie dinge maak wie hy werklik is. En wat hy uitbeeld, is dat dit wat al hierdie by mekaar hou, dit wat alles in mekaar weeg, of althans dit wat jou totale mens wees, integreer en die hele holistiese wese van wie jy werklik is, dis wat jou siel is. Hy gee hierdie definisie, as jy wil weet wat is jou siel, jou siel is dit wat alles by mekaar hou. Jou siel is daai diepste gedeelte van jouself wat jou hele wese, alles wat jy is, alles wat jy kan wees, by mekaar trek en integreer in een holistiese wese. Dit is wat hy argumenteer is jou siel. En dit maak so 'n bietjie meer sin, hierdie definisie. As ons dan kyk na hierdie woorde van Jesus in 'n ander vertaling, ons gaan weer kyk na die gedeelte in Markus 8, maar 'n ander vertaling sê die volgende, in plaas van siel sê hy, wat sal dit jou tog help as jy alles in die lewe bereik, maar jou diepste menswees ly skade? Ek is mal oor hierdie woorde. Ek is mal oor hierdie spesifieke vertaling. In plaas daarvan om die woord siel te gebruik, wat 'n mooi woord is, 'n bekende woord is, maar baie keer vir ons effens die mekaar woord of onsekere woord is, gebruik hierdie vertaling en sê, maar wat help het, jy kry alles, maar jy ly skade aan jou diepste menswees. Jou ware menswees. Wat help het, as jy alles in die lewe bereik, maar jou diepste menswees ly skade. Jy sal met niks ter wêreld daarvoor kan vergoed nie. In ander woorde, daar is niks in hierdie wêreld wat van meer waarde is of belangriker is as jou diepste menswees. Dis die diepste, belangrikste, integraalste, geïntegreerde deel van wie jy is as mens. En wat ek raak gesien het in my lewe, soos wat ek so jaar en 'n half terug oor 'n Desember vakansie tyd gevat het om rustig te raak, af te skaal, en soul keeping gelees het, was ek baie geskok gewees met wat ek gesien het in my diepste menswees. Ek was baie geskok gewees met hoe ek, iemand wat ek dink myself oor die algemeen nogal sal beskryf of sal uitdruk as iemand wat gelukkig is, iemand wat vervuld is, iemand wat vol is, iemand wat vreugde ken, iemand wat gesentreer is, het ek raak gesien deur myself deur 'n proses te vat en mooi te kyk na presies wat my siel is en al die fasette en dimensies daarvan. Ons het 'n probleem in hierdie wêreld waarin ons leef. En die probleem is nie dat ons baie keer onseker is oor wat ons siel is nie, alhoewel dit verseker bydra tot die probleem. Die probleem is, die lewe waarin ons leef vandag is 'n groter lewe as wat enige persoon al ooit in die geskiedenis van die wêreld al ingeleef het. Ons lewens is baie, baie groot, maar ons siele is baie leeg. Dis wat ek raak gesien het in myself. En hier is net 'n praktiese ander manier om dit dalk uit te beeld vanaand. Ek dink ons kan baie keer na ons lewens kyk, ons diepste mens wees, dalk moontlik soos hierdie glas water, en hy is nou nie half vol nie, hy is so 3/4 vol, sal ek sê. En ons ken die bekende vergelyking, as jy 'n optimis of 'n pessimis, en hierdie glas is half vol, of half leeg. Ek seker die grootste pessimis sal nog steeds sê, nee, hierdie glas is net 'n klein bietjie leeg. Hy is meer vol as wat hy leeg is. Maar elke nou en dan kyk ons na ons lewens, as jy jouself forceer en as jy stil raak, en jy kyk na jou lewe, jy kyk dalk na daai diep plekke na jou siel, en as jy eerlik is met jouself, dan voel jy so 'n bietjie leeg. Alkeesalke voel jy werklik, is nie, jy voel iets is missing. Ons is nie heeltemal vol nie. My lewe is nie so vol so wat ek graag wil hê dit moet wees nie. Daar is iets missing. Ek beleef nie die vervulling wat ek glo ek werklik nodig het of wat nodig is vir my om volheid en oorvloed, soos die skrif baie keer praat, te leef. En wat doen ons dan? Ons maak ons lewens groter, want ons glo ons kort meer. Ek moet meer kry, ek is nie heeltemal daar nie, ek moet meer kry. So ons maak ons lewens dan groter, ons maak ons lewens voller met meer. Ons maak dit groter en groter en groter. Ons kry dalk 'n groter kar, want dalk voel ek se beter om myself as ek 'n groter kar het. Ek kry 'n groter huis. Dalk miskien besluit jy jou klein hondjie by die huis is heeltemal te klein. Jy moet 'n groter hond kry. Dit gaan beter wees. Hoe groter die hond, hoe beter. Ek kry 'n groter Instagram following. Hoe groter my Instagram following is, hoe beter. Ek kry 'n groter vriendegroep. Hoe groter my vriendegroep, hoe voller gaan my lewe uit die aard van die saak wees. Dis wat ons glo, dis wat ons voel. Dalk miskien sê jy nee, maar ek wil graag 'n groter man of 'n groter vrou. Okay, ek weet nie of mense dit werklik sê nie. Dalk miskien sal party mense, ek sal 'n groter man vat, maar 'n groter vrou, ek weet nie of dit is wat ek heeltemal wil hê nie, maar ons het die idee ek sal dalk miskien 'n man of 'n vrou kry met 'n groter bankrekening, want dis wat ek wil hê. Ek soek eintlik 'n groter bankrekening. En hoe meer ons najag om ons lewens groter te maak, besef ons nie dat ons ook eintlik dalk moontlik groter en groter skuld aangaan nie. En hierdie is dalk eintlik wat dan gebeur. Ons is net besig om ons lewens effens aan te pas en ons doen die volgende. Ons het 'n groter lewe gekry, maar jy voel nog meer leer. Jy het nie jou lewe voller gemaak nie. Jy het net 'n groter lewe gekry. Dit laat jou nie voller voel nie, dit laat jou eintlik intendeel meer leeg voel. En dan sê jy, maar wag, as ek my lewe nog groter maak en ek moet aanhou probeer en ek moet aanhou hard werk en ek moet dit net vol maak op 'n manier en dan kan dit aangaan en aangaan en aangaan en hoe groter en hoe groter en groter my lewe kan wees, dalk hoe beter en beter en beter, maar jy voel leer en leer en leer. En dis wat ek raak gesien het in myself soos wat ek hierdie boek gelees het. Ons leef in 'n era wat ons lewens groter is as ooit van tevore en ons siele leer is as ooit van tevore. As jy dink aan mense wat dalk 500 jaar terug geleef het, 500 jaar terug was die wêreld nie noodwendig so groot nie. As jy groot geword het in 'n sekere area of gebore was in 'n plek, het jy dalk daar wees daar gebore, jy daar groot geword, jy daar gebly, daar dood gegaan, dis wat dit was. Vandag het ons hier op ons vingerpunte dadelik nou toegang tot die hele wêreld. Jy kan met mense oral praat. Ons lewens het groter en groter geword soos wat die wêreld eintlik kleiner en kleiner geraak het en dit laat ons siele met minder en minder en minder. Ons voel leer en leer en leer. En ons kom agter as jy al ooit deur hierdie exercise gegaan het, jy 'n groter lewe te gekry het, dat jy nie vol maak nie. Dit laat jou meer leeg voel in die rede. Dit gee nie vir jou wat jou siel, jou diepste menswees werklik nodig het. So vanaand kan ons prakties denk oor hierdie gesels. Wat het jou siel regtig nodig? As die span vir ons net daai vraag kan opsit. Wat het jou siel nodig? Nou in hierdie boek skryf John Ortberg verskeie fasette. Een van die grootste gedeelte van die boek, die middelste gedeelte praat What the Soul Needs. En hy het verskeie dinge wat hy aanspreek. Ek gaan nie vanaand oor almal van hulle kant praat nie, net 'n paar uitlig sodat ons gesels wat jou siel werklik nodig het. En hier is 'n gedeelte wat eintlik so mooi uitwys hoe honger en nodig ons siele eintlik iets het. Bekende liedjie Psalm 42, soos 'n wildspok wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Waarom kwyn jy weg, my siel, en is jy so onrustig in my? En dan gaan hy voort en sê, maar hoop op God, want ek sal hom weer prys vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. So wat hierdie psalm doen, is hierdie psalm skryf, my siel dors na God en het hom nodig, maar hy spreek ook sy siel aan. My siel, hoekom kwyn jy so weg? Hoekom raak jy so weg in hierdie vol lewe? Plaas jou vertroue in God. Dis waar jy vervulling gaan kry. Die eerste ding wat ons siele nodig het, soos wat ons vanaand gaan oorgesels en John Ortberg uitwys, is rus. Jou siel kort rus. En almal sê amen. Dis al wat ons hoef te hoor. My siel kort rus. Amen. Ek weet dit. Dis belangrik. My siel moet rus, maar hoekom doen ons hierdie nie? Hoekom, as ons kan saamstem vanaand my siel kort rus, kom ons nooit by 'n plek uit wat ons vir ons siele rus toelaat. Of rus moontlik maak of rus gee nie. Ons lewens is so gejaag en so groot en so vol dat ons dikwels nie eens tyd het om uit te kom by 'n plek van rus nie. En hier is een van die aanhalings in hierdie boek wat die meeste met my gepraat het en uitgestaan het, net John Ortberg haal aan hoe Dallas Willard hierdie vir hom gesê het. En hierdie is die woorde van Dallas Willard. Hy sê, hurry, of om gejaag te wees, is the great enemy of spiritual life in our day. We must ruthlessly eliminate hurry from our lives. Wees haastig daarmee, wees ruthless daarmee om haas uit jou lewe uit te kry, want jou siel het rus nodig. Hier is 'n toets vir jou, as jy wil weet hoe baie jou siel dalk rus nodig het, hoe baie jy gekondisioneer is om soos die wêreld net te jaag en te beweeg en aan die gang te wees. Wanneer jy iewers weer heen op pad is, kies asprus volgende keer wat jy ry om in die stadige baan te ry. Asprus 20 tot 30 km per uur stadiger as die spoedlimiet. Die actual spoedlimiet, nie die 10 km per uur wat jy bysit nie. Die actual spoedlimiet, as hy sê, ry 80, toets dit vir jouself. Ry 50 tot 60. Klink dit vir jou soos 'n lekker tyd om na stadige baan te ry? Hier is meer prakties dalk. Wanneer jy weer volgende keer Home Affairs toe gaan, of lisensiekantoor, nee, ek hoor hierso. As jy die keuse het, jy moet iewers gaan staan en daar is 5 rye voor jou. 'n Baie lang ry, 'n medium ry en 'n baie kort ry. Ek gaan kies om vandag asprus in die langste ry te gaan staan. Klink dit soos 'n goeie tyd? Ja, ek gaan net vandag gaan staan in die langste ry. Gaan kyk hoe lank ek vandag hierso kan staan. Moontlik ken jy iemand soos dit en hulle irriteer jou en frustreer jou verskriklik baie. Kan ek vir jou sê daai persoon se siel ken rus? Daai persoon weet hoe om nie gejaag te wees nie. Hoe om rustig te wees. En ek wil net vir julle sê, toe ek hierdie voorbeelde gehoor het, toe ek dit dink, ek het eerste keer hierdie hoor, ek beloof ek het letterlik in my stoel so begin wieg en dink, wat? Moet ek in die langste ry gaan staan? Ek kan nie dit doen nie. Hoe gaan ek nie? Dis vir my onmoontlik om dit te dink. My siel kan nie so funksioneer nie. Ek so gekondisioneer, dinge moet vinniger gebeur. Ek moet haastig wees, dinge moet vinnig gebeur en dit wys vir jou hoe desperaat jou siel rus nodig het. Maar dis net een ding, 'n ander ding wat Ortberg oor praat, is hy praat oor vryheid. Hoe belangrik dit is vir jou siel om vryheid te kry. En omdat ons hierdie definisie gee vir jou siel, as dit wat alles in jou hele wese integreer en in mekaar weef, is hierdie een van die skerieste dinge wat ek raak gesien het toe ek na my lewe gekyk het. En hopelik kan hierdie ook vir jou van toepassing wees. Ons almal is skuldig daaraan dat ons lewens kompartmentaliseer. Ons skei dit so 'n bietjie. Partykeer afsprus, partykeer onwillekeurig. En hier is hoe dit skadelik is vir jou siel. Sonde wat ons baie keer inlaat. Hoeveel keer het jy dalk al moontlik 'n wit leentjie soos die volgende een vertel? O man, nee, ek is seker ek het daai e-pos gestuur. Het jy hom nie gekry nie? Ek het daai boodskap gestuur. Ek dink ek het net nie send gedruk nie. Hy is daar, ek moet net send gedruk het. Sorry man, ek gaan nou druk en dan vir jou deurgee. Of jou man, nee, ek het daai gedoen. Ek beloof vir jou, dit is, as jy op pad is iewers heen, want jy is mos nou nie haastig nie, jy is altyd net rustig op pad. Ek is in die parkeerarea, ek is 2 minute weg. Ek moet net gaan nou hier my skoene aantrek en dan in die kar klim, maar ek is in die parkeerarea, ek sien jou nou. Klein ligte, wit goedjies wat ons so inlaat in ons lewe, maar weet jy wat gebeur met jou siel wanneer jy dit doen? Daar's iets in jou ware diep mens wees, wat weet, wag, maar dis nie die waarheid nie. En jy begin in 2 verskillende dimensies leef. Jy leef nou in hierdie wat ek gesê het, ek het dit gedoen, ach, dis nie so erg nie, almal doen dit mos, dis net ou enetjie of wat ook al, en jou siel weet, hierdie is nie goed nie. Hierdie is nie gesond nie. En jy word in 'n tweestryd gewikkel, waar jy nie meer geïntegreer is nie, maar waar jy gesplit word in jou mens wees, en dit steel vryheid by jou. Jou siel kan nie funksioneer in vryheid as jy hierdie doen nie. Solank so wat jy leef in sonde en vir jouself sê, ag man, dis nie so erg nie, of almal doen dit, of ja man, ek beloof, ek het daai vir jou gestuur, maar jy weet wat die waarheid hier is, kan jou siel nie rus kry nie. Kan jou siel nie gesond wees nie. Volgende ding wat jou siel nodig het, is bevrediging. Of daar's 'n skrifgedeelte wat net hierdie uitwys, loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Wanneer jy jou menswees begin split en opdeel in 'n paar, kan jy nie meer sê alles wat in my is nie, want dis hierdie gedeelte van jou en hierdie gedeelte van jou, jy moet geïntegreer wees. En dis hoekom hierdie skrifgedeelte ons herinner, jy kan nie in vasgevang wees en in vryheid leef en jou siel kan gesond wees nie. Maar die volgende gedeelte vir jou siel, bevrediging. Ek dink aan die woorde van bekende teoloog Mick Jagger, Rolling Stones, I can't get no satisfaction. Hy sê raar geteoloog nie, is hom net 'n klein grappietjie. I can't get no satisfaction en lewe raak net groter en meer, maar ek raak nie bevredig nie. Luister na hierdie aanhaling wat Ortberg deel in hierdie boek. Vir my so ongelooflik. Hy sê, the paradox of soul satisfaction is this. When I die to myself, my soul comes alive. Wat voed my siel? Wat is goed vir my siel? Dis nie om 'n lewe te kry wat ek meer en meer en meer en groter en groter en groter nie. Dis om dood te gaan vir myself. Dis waar my siel werklik lewendig raak. Dis net een van die dinge nog wat die siel nodig het, en ons gaan net so verby die volgende drie flits. Dis net hierdie idee van seën, jou siel kort om geseën te wees. Dis net God wat dit werklik vir ons kan gee en vir ons kan bring. Die een daarna is dankbaarheid, jou siel kort, dankbaarheid. Sonder dankbaarheid gaan jou siel nooit, maar nooit gesond wees nie. En dan net om dit eenvoudig op te som, is dalk die eenvoudigste manier om alles by mekaar te weeg. Jou siel kort, tyd saam met God. Dis wat jou siel voed. Dis jou siel gesond raak. Dis jou siel herstel word. En Dawid het hierdie geweet, hy het hierdie geskryf, een van die bekendste psalms van alle tye, Psalm 23. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. En hoor hierso, as jy dink aan hierdie prentjie van, as jy lewe vol, het jy alles wat jy wil hê, Dawid sê, niks sal my ontbreek nie. Later in hierdie psalm sê hy, U maak my beker tot oorlopens toe vol, of my beker loop oor. Maar wat hy sê voor dan, as hy gebruik hierdie woord siel, hy sê, hy laat my neerle in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen, hy verkoek my siel. Engelse vertaling sê, He restores my soul. Dis wat God doen, as ons tyd spandeer, saam met hom. So vanavond wil ek vir jou hierdie vraag vra. Dit is baie prakties, dit is baie konfronterend vir my, en ek wil jou vra om ergens te doen met hierdie vraag. Hoe gaan dit met jou siel? Nie soos, as iemand vir jou vraag, hoe gaan dit? En dan sê, nee, goed en jy? En dan nie maar erg, hoe gaan dit? Ja, goed, goed, lekker, goed. Ek wil hem erg vanavond vir jouself vra. Hoe gaan dit met jou siel? Is jou siel op een gezonde plek? Is jou siel op een plek waar God het verkoek, waar hy het volmaak met homself? Of is jy op een plek waar jy sê, Tommy, ek is so desperaat op soek na iets, na vervulling, na meer, maar ek voel leeg? Hoe gaan dit rarig met jou siel, die diepste mens wees? Of ons afsluit met die woorde van Jesus, die uitnodiging, is Matteus 11, bekend, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en dan sê hy die volgende, let op die woord, en julle sal rus vind vir julle siele. Hoe gaan dit met jou siel? Is hy gezond? Is hy rusteloos? Is hy op een plek waar hy by Jesus, naby aan hom is? My gunsteling woorde in die hele boek, Soul Keeping, volgende van John Ortberg, waar hy hierdie sê, en ek wil net die mee afsluit vanaf. Hy sê, Your soul will never find rest, unless it finds its home. Ja, is maar wat hy woorde. Siel sal nooit rust, wat hy nie thuis is. It'll never rest until it finds its home. We find it in the simple discipline of asking ourselves, Is God here in this moment? Is God hier in hierdie oomblik? En dan kan jy jouself hiermee antwoord. If he isn't, he can be. Of jy in een seisoen is van jou leven, waar jy dalk wonder of kan vra, is God hier in hierdie oomblik? Hy kan wees. Laat jou hom toe. En voor die sy uitnodiging. Maak jy jou diepste ware mens wees, jou siel oop, vir hom dit te kom genees. So ek wil vra dat alweer jy sit, jy net jou oor sal sluit. En dan wil ek nogmaals net vir jou hierdie vraag vra, en jy moet net dit hierdie gedagte spoel, hoe gaan dit regtig met jou siel? Hemelse Vader, dank jy dat ons vanavond onself net kan konfronteer met hierdie eenvoudige vraag, eenvoudige woorde. Ons praat vanavond oor hierdie een spesifieke woord, baie eenvoudig, ons siel. Ons is baie keer, Here, so blind vir hoe ongezond, hoe leeg, hoe seer, onvervuld, ons diepste mens wees, baie keer is. En dankie dat ons vanavond net onszelf hier aan kan herinner, Here, die uitnodiging staan nog van dag 1 af, nog nooit verander nie, kom na my toe. Dawid skryf, die Here is my herder, hy laat my neerle in groen weivelde. En waters waar rus is, lei my een. Hy verkoek my siel. He restores my soul. Heere, ek bid dat ons sal ergens maak met wie ons werklik is, ons diepste mens wees, elke aspek van ons lewens. Ek bid dat U ons sal help, dat ons sal kan identifiseer en kan, dat U dit aan ons sal openbaar in ons lewens, waar ons gejaagd is, waar ons siele ongesond is, waar ons nog besig is om ons lewens te split en nie meer geïntegreer te leef, soos wat U wil hê ons moet leef, soos wat U dit beplan en soos wat U oor ons droom nie. Kom en raak ons aan en kom vul ons met U, Here. Sodat ons lewens nie groot, maar leeg is nie. Ons lewens nog klein en eenvoudig, maar vol. Vol met U kan wees. Ek bid, Here, dat ons sal erns maak net met die uitnodiging wat U vir ons gee, om na U toe te kom, om rus by U te kry, om volgemaak te word by U. En mag ons vir die volgende paar dae, volgende paar weke spesifiek hierdie doen, waar ons in 'n tyd ingaan, waar daar 'n paar vakansie daar op pad is, dalk 'n lang naweek of twee, waar het so'n bietjie koeler begin raak, en winter al nader en nader kom, Here, ek bid dat dit vir ons geleenthede sal gee, om na U toe te kom, dat U ons sal vul, die ons sal aanraak. Dankie dat U baie beter na ons siele kan kyk as wat ons ooit self te kind het. Ons dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. En amen. Ek wil jou regtig so uitdaag, maar eintlik meer uitnooi. Om hierdie volgende paar dae en volgende paar weke hierdie uitnodiging van Jesus te aanvaar en om oop te wees vir die uitnodigings wat hy gee om stil te raak by hom en rus vir jou siel te kry, daar waar hy is. En as jy graag met iemand wil gesels, saam iemand wil bid, is jy welkom agter te bly. Andersins, pas jouself op, veilig ry, nie volgende Sondag gediens nie, ook hierdie week daarna nie, maar daarna die 10de Mei terug, met So Maak Mens, sien julle daar, tot ziens.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.